Hyvät ystävät, näillä juhlilla on paljon jo puhuttu taivaan kirjasta, miten sinne pääsee mukaan ja kaikenlaista väitetty siitä. Tällä raamattotunnilla käyn läpi vähän sitä, mihin nämä puheet perustuvat, mitä me oikeasti tiedämme taivaan kirjasta. Onko se vain sastamalaa varten keksitty kielikuva vai tiedämmekö jotain enemmän? Mutta ihan aluksi aloitan jatkamalla siitä, mihin Säilän Tomppa lopetti tuossa aamuraamattuopetuksen, nimittäin kertomalla tarinan turkulaisesta nuoresta miehestä. Minun kaverini käteen oli ilmestynyt kipsi, mutta en pitänyt sitä mitenkään vaarallisena. Oli nimittäin pelattu koulussa jalkapalloa ja hän oli heittäytynyt vähän liian tyylikkäästi. Itse asiassa minua vähän harmitti koko kipsi. Nimittäin meillä oli Turussa perjantain evankelisen kertsi-illan päätteeksi tapana tehdä sisaruspiiri niin, että siinä laitettiin kädet tällä tavalla ristikkäin koko piirissä ja sitten laulettiin iltalaulu ja sitten tempasti oikein kovaa. Mutta eihän se nyt onnistunut, kun yhdellä kaverilla oli kipsi kädessä. Ja sen timpan kohdalta tämä piiri meni poikki ja vähän laskeskeli mielessäni, että miten monta viikkoa menee ennen kuin saadaan taas ehjä sisaruspiiri aikaan. Seuraavana perjantai-iltana piiri oli jälleen ehjä. Timo oli kuollut. Ei tosin siihen luumurtumaan, vaan synnynnäinen sydänvika oli pysäyttänyt sydämen kesken välitunnin. Kaverit ehtivät taluttaa hänet terveydenhoitajan luokse koulussa. Timo istuutui ja sanoi, nyt menee taju. Sitten hän kuoli. Olin kantamassa arkkua. Timon tuttu Beatles-tukka oli kammattu oudosti ylöspäin, mutta se kipsi oli jätetty hänen käteensä. Ja siinä kun arkkua kannettiin kohti hautaa, ihmisen mielessä liikkuu joskus vähän kummia ajatuksia, ja minä mietin, mitä hyötyä hänelle oli siitä kipsistä enää. Eihän se käsi enää luudu kuntoon. Tai mitä hyötyä oli siitä, että Timo oli tullut viimeisenä päivänä kouluun? Jos hän olisi tiennyt kuolevansa sinä päivänä, olisiko hän tullut kouluun? Olisiko hän lukenut kokeisiin? Mitä hyötyä oli siitä, että hän oli harjannut hampaat viimeisenä aamuna? Siis kaikki elämän tärkeät, pienet ja suuret asiat menettivät kokonaan merkityksensä, kun hän oli kuollut. Ei hän voinut niistä iloita. Ei hän saanut niitä mukaan hautaan, paitsi sen kipsin. Mutta mitä se häntä hyödytti? Tämä Timo elää edelleen meidän muistoissamme, sillä hänen hautajaisistaan on vuosien mittaan kasvanut Pohjoismaiden suurin ja Pohjois-Euroopan suurin hengellinen nuorisotapahtuma maata näkyvissä päivät. Mutta mitä hyötyä hänelle itselleen siitä enää on? Yhdestä asiasta on. Nimittäin 17 vuotta ennen kuolemaansa Timo oli kastettu. Ja pari vuotta aiemmin hän oli käynyt rippikoulun ja käynyt vielä uudestaankin. Hän oli isosena, olin itsekin siinä, sillä riparilla mukana. Ja hän kävi evankelisessa nuorten kertsissä. Hän oli Jeesuksen oma, hänen nimensä oli kirjoitettu taivaan kirjaan. Ilmestyskirjassa Jeesus lupaa jotain aivan ihmeellistä sellaiselle ihmiselle, jonka nimi on kirjoitettu taivaan kirjaan. Hän sanoo näin, minä en pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta. Minä olen tunnustava hänen nimensä isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä. Tästä lupauksesta, tästä Jeesuksen lupauksesta yksin, ihmiselle on hyötyä silloin, kun kaikki on ohi ja ihminen lasketaan hautaan. Nyt ystävät, nyt ei puhuta siitä, mitä joku saarnamies tai mitä joku kirkkokunta tai mitä joku herätysliike opettaa ihmisen pelastumisesta. Sillä eivät sellaiset puheet hyödytä meitä yhtään mitään siellä rajan takana. Ainoa asia, mikä ratkaisee todellisuudessa sinun ja minun kohtalon, on se, mitä maailmankaikkeuden Herra, mitä elämän ja kuoleman Herra itse meistä sanoo kerran viimeisenä päivänä. Vain se on tärkeää, löytääkö hän meidän nimemme elämän kirjasta ja tunnustaako hän sen nimen isänsä edessä. Emmehän me tällaista ymmärrä. Me olemme oman elämämme marttoja. Me huolehdimme ja hätäilemme kaikenlaisesta tärkeästä ja vieläkin tärkeämmästä. Meidän ajatuksemme ja päivämme täyttyvät oikeista, hyödyllisistä, välttämättömistä asioista, jotka täytyy hoitaa. Me harjaamme hampaat, menemme kouluun, luemme kokeisiin tai laitamme Jeesukselle ruokaa, niin kuin Martta. On hyvä, jos vapahtaja onnistuu pysäyttämään sinut ja minut, niin kuin Martan kerran. Sinä huolehdit ja hätäilet monista asioista. Vain yksi on tärkeä. Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Toisin kuin saarnamiehet aina sanovat, Jeesus ei opeta meille elämän tärkeysjärjestystä. Ei hän sano, että ykkösenä tulee taivas, kakkosena ihmissuhteet, kolmosena terveys ja nelosena ruoanlaitto. Jeesuksen mielestä loppupeleissä vain yksi on tarpeen. Aivan kaikki muu jää tänne maan pinnalle, kun sinut ja minut lasketaan sinne maan sisälle. Ja se yksi jää, nimi taivaan kirjassa. Ja huomaa, että Jeesus sanoo sille Marialle ihan samalla tavalla kuin ilmestyskirjassa yhden asian. Sitä ei oteta häneltä pois. Minä en pyyhi pois hänen nimeään. Siis näiden Raamatun kohtien varsinainen pointti ei ole edes se, että meillä on nimi taivaan kirjassa, vaan se, että kun se nimi on siellä, niin kukaan tai mikään mahti maailmassa ei pyyhi sitä sieltä pois. Tällä Raamatun tunnilla on kyse siis elämän ainoasta tärkeästä asiasta. Siksi on hyvä kysyä ihan tosissaan, että mikä se sellainen taivaan kirja on? Onko se joku mielikuvituksessa oleva juttu tai joku hengellinen kielikuva? Vai onko semmoinen kirja ihan niin kuin aikuisten oikeasti olemassa jossain? Mistä minä voisin tarkistaa luotettavasti, onko minun nimeni siellä? Tai jos ei ole, niin miten sen saisi sinne? Eli jos käännetään suomeksi, mikä takaa sen, että minun käy hyvin, kun kerran kuolen? Kun minua kerran kannetaan arkussa, enkä saa mitään mukaan, eikä kukaan voi auttaa. Mitä sitten, jos en olekaan elämässäni mikään pyhimys, jos oma elämä onkin täynnä kaikenlaista rosoa ja epäonnistumista, jos Jumala tuntuu etäiseltä ja kuolema pelottavalta, mistä minä tiedän, että kuulun oikeasti niiden joukkoon, jotka Jeesus kerran tunnustaa isänsä edessä? Jotta osaisimme vastata näihin kysymyksiin, tarvitaan ripaus tieteellistä Raamatun selitystä, eli eksegetiikkaa. Sen avulla sukelletaan syvälle antiikkiin vuosituhansien taakse. Silloin aikanaan, kun kirjoitustaito keksittiin, niin kirjoittaminen merkitsi samaa kuin pysyvyys. Silloin ei ollut tekstareita eikä Facebookia, josta aamulla opetettiin, sillä hyvin harva osasi kirjoittaa ja kirjoitusvälineet olivat älyttömän kalliita. Niinpä kirjoitettua tekstiä pidettiin siihen aikaan pysyvänä, kiveen hakattuna, ihan sananmukaisesti. Varhaisimmat maininnat elämänkirjasta, siis meidän varhaisin tieto tämmöisestä elämänkirjasta ei ole edes Raamatusta, vaan ne löytyy muinaisista kaksoisvirtaan maista, Sumerista ja Akkadista, sieltä jostain, missä se Isis nykyään riehuu. Siihen aikaan tärkeät asiat kirjoitettiin taltalla, kiveen tai saviseen tauluun. Eikä sellaista tekstiä voi niin vaan pyyhkiä sienellä tai pyyhekumilla tai delete-nappulalla pois. Ja nyt sitten tämän ajatuksen varhaiset israelilaiset ja juutalaiset ottivat omaan käyttöönsä. Moni Raamatun kohta vanhassa testamentissa puhuu meille semmoisesta kirjasta, johon Jumala itse merkitsee omansa. Toinen Mooseksen kirja, psalmit, Jesaja, Danielin kirja, Malakian kirja, apokryfinen ensimmäinen Heenokin kirja. Siis hyvin laaja rintama kautta vanhan testamentin mainitsee tällaisen Jumalan ylläpitämän elämänkirjan. Ja kun katsotaan uutta testamenttia, sama juttu. Uuden testamentin kirjoittajat laidasta laitaan. Paavali, hebrealaiskirjan kirjoittaja, ilmestyskirjan Johannes kertovat tästä. Tämä on siis koko Raamatun läpikulkeva teema, tämä elämänkirja tai taivaankirja. Ei se ole kenenkään yksityinen idea. Ja nyt, ystävät, on tärkeää tietää, että taivaan kirja ei ole sama asia kuin sellainen kirja, johon merkitään ihmisten hyviä ja pahoja tekoja. Sellainen, mistä aina joulun alla puhutaan, kun tonttu tai pukki semmoisia merkitsee. Ei. Taivaan kirjassa on oikeasti kysymys hyvin arkisesta asiasta, niin että sitä on harvaan tullut ajatelleksikaan. Kysymys on väestökirjanpidosta. Sen takia tässä ihan oikein edellisessäkin tilaisuudessa puhuttiin siitä, että ei kukaan voi niin kuin omilla teollaan ansaita nimeään sinne kirjaan. No eihän meistäkään kukaan ansaitse omilla teollaan sitä, että meidät on merkitty jonnekin kirkon tai valtion väestörekisteriin. Sinne pääsee ihan eri perusteilla. Vanhan testamentin profeetta Daniel ennustaa viimeisistä päivistä näin. Siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. Danielin kirja 12. Psalmit kertovat, että Herra kirjoittaa kansojen kirjaan, hän on syntynyt Siionissa. Siis semmoinen ihminen on Herran kirjassa, joka on syntynyt siellä Siionissa. Tai Jesaja tietää, Siionin jäljelle jääneitä ja Jerusalemissa jäljellä olevia kutsutaan pyhiksi kaikkia, jotka on kirjoitettu elävien kirjaa Jerusalemissa. Vanhan testamentin ajatus siis on, että Jumalan oma kansa eli Israel pelastuu. Ja mistä sitten tiedettiin, kuka kuuluu pelastuvien joukkoon? Katsottiin kirjasta. Ja nyt pieni yllätys. Raamatun kaikkein turhimpina pidetyt jaksot, eli ne pitkät sukuluettelot vanhassa testamentissa ja uudessa testamentissa, ne ovat juuri virkatodistusotteita tästä pyhästä väestökirjanpidosta. Ne ovat katkelmia taivaan kirjasta. Tämä ajatus menee näin. Aivan alussa Jumala solmi kauan sitten liiton Abrahamin kanssa. Hän lupasi, että Abrahamin jälkeläisistä tulee hänelle ikioma kansa, ja tästä kansasta hän pitää aina huolen. Tämän takia jokaiselle juutalaiselle oli tärkeää pystyä osoittamaan, että Abraham on hänen esi-isänsä, ja tähän tarvittiin näitä pitkiä sukuluetteloita ja kirjanpitoa. Ne, jotka sitten Matteuksen ja Luukkaan evankeliumissakin osoittavat meille, että Jeesus kuului tähän pyhään kansaan ja oli Abrahamin jälkeläinen. Mitäs tämä tarkoittaa? Siis, että Abrahamin jälkeläiset ovat osallisia Jumalan perinnöstä, mutta entäs muut? Pääsevätkö ainoastaan syntyperäiset juutalaiset taivaaseen, ne, jotka ovat syntyneet Siionissa? Minä olen syntynyt Lappeenrannassa, vaikka kirjoihin on merkitty, että olisin syntynyt Turussa, mutta en Jerusalemissa. Uuden testamentin pääsanoma on, että Abrahamin lapsiksi, eli Jumalan kansaan, pääsevät muutkin kuin juutalaiset. Sillä Jeesuksen ja hänen ristinkuolemansa kautta Jumala on tehnyt uuden sopimuksen. Nyt tämän Abrahamin saaman siunauksen piiriin pääsevät kaikki, jotka uskovat Jeesukseen, olivatpa sitten juutalaisia tai eivät. Paavali kertoo, sellaisiksi hän on kutsunut meidät, olimmepa juutalaisia tai emme. Ja Hosean kirjassa Jumala sanoo, minä olen sanova kansakseni sitä, joka ei kansaani ollut, ja rakastutetukseni sitä, jota en rakastanut. Näin siis Raamatun mukaan kaikilla Jumalan lapsilla on syntyperästä riippumatta nimi taivaan kirjassa. Mutta entäs minun nimeni? Miten minä voin tarkistaa sen, että kuulunko minä Jumalan taivaalliseen väestökirjanpitoon? Voiko sieltä tilata virkatodistuksen? Millä perusteella sinne kirjaan pääsee? Juutalaisuuteen portti on ympärileikkaus, mutta uuteen liittoon Jumalan kansan jäseneksi tullaan kasteen kautta. Siis, jos sinut on kastettu, olet syntynyt Jumalan rakkaaksi lapseksi ja taivaan valtakunnan perilliseksi. Olet saanut lahjaksi kaikki taivaan aarteet ja oikeuden päästä sinne sisälle. Jeesuksen sovituskuolema, syntien anteeksi antaminen, pyhän hengen lahjat, koko paketti on annettu sinulle tiiviissä muodossa, kun sinut kastettiin. Ja pian sen jälkeen sinun nimesi kirjoitettiin taivaan kirjaan. Ja mistä sen tietää? Se on hyvin yksinkertaista. Kysy kirkkoherran virastosta. Siellä pidetään yllä taivaan kirjan näköiskappaletta sinun kotiseurakuntasi osalta. Kasteen hienous on siinä, että sen pätevyys ei riipu ollenkaan siitä, millaista sinun elämäsi on ollut, oletko ollut erityisen pyhä vai vallan syntinen. Kaste pätee siksi, että Jumala takaa sen. Ensimmäinen Pietarin kirje 3. luku, Jumala takaa. Kaste on kokonaan Jumalan työtä. Kukaan meistä ei pystyisi uudesti synnyttämään itseään. Kukaan ei pystyisi pesemään itseään puhtaaksi synnistä. Kukaan ei saisi omin neuvoin itselleen pyhää henkeä eikä nimeä taivaan kirjaan. Ei siihen riittäisi jaloinkaan usko, ei suurinkaan rakkaus, ei parhaatkaan teot. Toistaan, kun Jumala synnyttää meidät, kun hän pukee meidät Kristuksen pyhyyteen, kun hän antaa meille synnit anteeksi, kun hän itse kirjoittaa nimemme taivaan kirjaan. Tämä kaikki tapahtuu pyhässä kasteessa. Joka kastetaan ja uskoo Jumalan lupauksiin, hän pääsee perille. Nimi taivaan kirjassa on, ystävät, iloinen asia. Kun Jeesus puhuu taivaan kirjasta, niin hänen ensimmäinen sanansa on iloitkaa. Iloitkaa enemmän kuin mistään muusta. Siitä, että teidän nimenne on merkitty taivaan kirjaan. Mikään asia tässä elämässä ei ole niin hienoa, eikä iloista, eikä ihmeellistä kuin tämä yksi asia. Oma tyttäreni Venla Astrid kuoli kotona keskellä yötä 5 päivän ikäisenä. Hänellä oli synnynnäinen sydänvika niin kuin ystävälleni Timollakin, josta aluksi kerroin. Tälläkin kertaa kuolema tuli yllätyksenä, vaikka sairaus oli tiedossa. Annoin Venlalle hätäkasteen isän, pojan ja pyhän hengen nimeen aivan viime hetkellä tai sen jälkeen. Mutta ehtikö Venlan nimi taivaan kirjaan? Oliko se kaste pätevä? Mistä se voi tietää? Sairaalastakin saamiimme papereihin oli vain merkitty sukunimi ja sitten siinä luki tyttö kuollut. Joitakin kuukausia myöhemmin hautajaisten jälkeen otin yhteyttä kirkkoherran virastoon ja pyysin tyttäremme Venlan virkatodistuksen. Ja se todistus on meillä kotona yhä tallella. Siinä meillä on mustaa valkoisella. Hänellä on nimi kirjassa. Hänellä on nimi taivaan kirjassa. Ja siitä nimestä kaikkivaltias lupaa, minä en pyyhi sitä pois. Ihan tiiviisti, ystävä, jos sinut on kastettu, sinun nimesi on taivaan kirjassa. Jos sinua ei ole vielä kastettu, niin ota yhteyttä lähimpään pastoriin. Niitä pyörii tälläkin juhlilla eri puolilla. Oikeus ikuiseen elämään on lähempänä kuin luuletkaan. Olen nyt puhunut siitä, miten tämä meidän elämämme ainoa tärkeä asia saadaan kuntoon. Olen kertonut siitä, miten sinne taivaan kirjaan saa nimen, miten pääsen perille iankaikkiseen elämään, Jeesuksen ristinkuoleman tähden, pyhän kasteen kautta, uskon kautta. Mutta vielä vilkaisu Jesajan kirjaan ja hebrealaiskirjeeseen. Nyt on tärkeää huomata, että sekä Uusi testamentti että Vanha testamentti varoittavat meitä, taivaan kirjasta voi sittenkin joutua myös pois. Vanha testamentti kertoo, että ei jokainen israelilainen, joka lähti matkalle, päässyt luvattuun maahan. Eikä jokainen kastettu mene taivaaseen. Raamatun mukaan vain tosi Israel pelastuu, siis vain ne, jotka eivät torju Jumalaa. Vanha testamentti kuvaa meille monta tilannetta, jossa kansa kääntää selkänsä Jumalalle ja vain jäännös pysyy hänelle uskollisena. Jesajan kirje sanoi, että vain tätä jäännöstä kutsutaan pyhiksi. Muiden nimet pyyhitään sittenkin pois taivaan kirjasta. Sama juttu Uuden testamentin puolella. Kaikki ne, jotka on otettu pyhässä kasteessa Jumalan lapsi, eivät kuitenkaan pääse sinne sisälle. Kysyn. Jos nimi taivaan kirjassa kerran piti olla niin varma asia, niin miten tämä sitten on mahdollista? Lainaan hebrealaiskirjettä. Siellä luvussa 12 puhutaan varoittavaan sävyyn näin. Te olette tulleet Siionin vuoren juurelle, elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin luo. Teidän edessänne on tuhansittain enkeleitä ja juhlaa viettävä esikoisten seurakunta, ne, joiden nimet ovat taivaan kirjassa. Siellä on Jumala, kaikkien tuomari. Siellä ovat perille päässeiden vanhurskasten henget, siellä on uuden liiton välimies Jeesus ja vihmonta veri, joka huutaa, mutta ei kostoa niin kuin Aabelin veri. Ja nyt hebrealaiskirjan kova sana, varokaa torjumasta häntä, joka puhuu. Kun isät Siinailla torjuivat hänet, joka ilmoitti tahtonsa maan päälle, he eivät päässeet rangaistuksetta. Vielä huonommin käy meidän, jos käännämme selkämme hänelle, jonka sanat tulevat taivaasta. Mitä tuollainen Jeesuksen torjuminen voisi tarkoittaa? Mitä tarkoittaa, että Jumalalle käännetään selkä? Tarkoittaako se sitä, että jos minä nyt teen syntiä tai en muista tehdä tarpeeksi paljon hyvää, alkaako silloin iso kumi pyyhkiä taivasten kirjaa? Ystävä, hyvän tekeminen ja pahan välttäminen ovat tärkeitä asioita, mutta ei taivaaseen pääsyä niillä ratkaista. Jos ratkaistaisiin, niin yksikään meistä ei pääsisi perille. Parempi on turvautua siihen, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme. Pelastumisessa on kysymys siitä, mikä on meidän suhteemme häneen. Uskotko sinä häneen? Tahdotko elää hänen kanssaan vai käännätkö selkäsi hänelle ja lähdet tiehesi? Maria valitsi hyvän osan jäädessään Jeesuksen jalkojen juureen kuulemaan hänen opetustaan. Tiedätkö, sinäkin olet valinnut Marian osan, sillä vaikka sinunkin elämässäsi on paljon tärkeitä tehtäviä, niin juuri tällä hetkellä istut siinä kuuntelemassa Jeesuksen sanoja ja hänen opetustaan, ihan niin kuin Maria kerran. Tätä osaa ei oteta sinulta pois. Jeesuksen lähellä on helpointa pysyä, kun kuuntelee hänen ääntään ja liikkuu hänen omiensa joukossa. Siksi meidän on niin tärkeää tulla tänne evankeliumin juhlille yhteen kuulemaan Jumalan sanaa. Tätä hebrealaiskirjakin terotti yhä uudestaan, älkää jättäkö omaa Jumalan palvelustanne. Muistakaa käydä Jumalan palveluksessa, muistakaa käydä siellä, missä Kristuksen kirkko kokoontuu. Jeesuksen seurassa hänen lähellään meissä syntyy automaattisesti uutta ja iloista elämää. Silloin kun voi luottaa siihen, että on nimi taivaan kirjassa, niin sitä itse kukin alkaa ihan luonnostaan tehdä myös hyvää niille ihmisille, jotka sitä tarvitsevat. Sydämessä syntyy halu auttaa, pitää huolta, kuunnella, välittää. Hebrealaiskirja puhuu kiitosuhrista, jota jo Vanha testamentti korosti. Vaikka syntiuhrit on Jeesus hoitanut kerralla, niin kiitosuhria meidän kristittyjen pitää edelleen joka päivä uhrata Jumalalle. Ja miten sitä kiitosuhria uhrataan? Hebrealaiskirja sanoo, olkaamme sen tähden hänen kauttaan alati uhraamassa Jumalalle kiitosuhria, niiden huulten hedelmää, jotka tunnustavat hänen nimeään. Älkää myöskään unohtako tehdä hyvää ja antaa omastanne, sillä sellaiset uhrittavat Jumalalle mieleen. Ihminen, jolla on nimi taivaan kirjassa, niin se alkaa automaattisesti kiittää Jumalaa. Ja miten Jumalaa kiitetään? Tunnustamalla hänen nimeään ja auttamalla niitä, jotka apua tarvitsevat. Nämä äsken lukemani hebrealaiskirjan jakeet luvusta 13 olivat isäni Jukan tärkeimmät jakeet Raamatussa. Hän kuoli viime äitien päivänä. Näistä jakeista hän kirjoitti väitöskirjansa. Näiden toteuttamiseen hän käytti koko elämänsä. Ja pidimme jokin aika sitten hänen hautajaisinsa ja näihin jakeisiin moni viittasi. Minunkin isäni nimi oli kirjoitettuna taivaan kirjassa. Tämän tiedän siitä jutusta, jonka olen kuullut, että lähes päivälleen 85 vuotta sitten Turussa muuan pastori Anton Einar Koskenniemi kaupungilla liikkuessaan tapasi raitiovaunussa isoisäni Kustaan ja totesi hänelle, kastoin muuten tänä aamuna poikasi synnytyssairaalassa. Minä uskon, että taivaassa kerran tehdään suuri sisaruspiiri. Siinä piirissä ovat mukana kaikki ne, joilla on nimi taivaan kirjassa. Siinä piirissä pitävät toisiaan kädestä tyttäreni Venla, isäni Jukka ja ystäväni Timo. Sillä siellä saavat kaikki uuden sydämen, eikä kenenkään kädessä ole enää kipsiä. Ystävä, pidetään huolta siitä, että mekin, sinä ja minä, olemme mukana tuossa piirissä. niin kuin vanhat evankeliset tapasivat sanoa, Jeesuksen kuolema, kasteeni kallis, niissä on syntinen taivaaseen valmis. Aamen.